วัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับมาคุยกันถึงเรื่องของเหรียญ2ด้านนะฮะในเคสสตัดดี้ต่างๆนั่นเองนะครับคือจริงๆเป็นบทความที่ผมเขียนไปแล้วนะครับใน Facebook Page ผมด้วยนะครับแต่ว่าผมอยากมาเล่าอีกครั้งในพอดแคสต์แล้วกันที่ผมเรียกว่าเหรียญ2ด้านเนี่ยเพราะว่าเอาจริงๆส่วนตัวผมเองผมก็อ่านหนังสือมาเยอะนะครับแล้วก็มันจะมีหนังสือพวกการสร้างวัฒนธรรมองค์กรนะครับวิธีการทำงานแบบฉบับบริษัทนั้นบริษัทนี้นะฮะมีเยอะแยะมากมายเลยไหมครับเช่นมันจะมีมีพวกหนังสือของอาลีบาบาใช่ไหมครับของ Amazon นะฮะของ Apple Netflix นะครับGoogle นะครับแล้วก็มีบริษัทนู้นบริษัทนี้เต็มไปหมดเลยนะครับก็จะมีพวกกับการถอดบทเรียนของบริษัทที่ประสบความสำเร็จนะครับใช้คำนี้กันบริษัทที่ประสบความสำเร็จต่างๆนะครับแล้วก็จะมีการบอกว่าอุ้ยเนี่ยนะครับเคล็ดลับของการที่บริษัทเหล่านี้ทำได้เพราะว่าเขาทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับที่บริษัทนี้มาสักเซสมากเพราะว่าเขามีระบบนโยบายแบบนี้แบบนี้แบบนี้เป็นต้นนะครับซึ่งถ้าถามผมเองมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะมันก็เป็นเรื่องที่ดีด้วยทั้งไปนะครับการที่เราได้เข้าใจกระบวนการคิดของเขานะครับแต่สิ่งที่ผมมักจะเตือนหลายๆที่บ่อยๆคือว่าเราอย่าเพิ่งไปเชื่อมัน 100% นะครับคือผมว่าถ้าเกิดใครเป็นผู้บริหารเนี่ยนะครับหรือใครทำงานธุรกิจมาจริงเนี่ยจะรู้ว่าไอ้สิ่งที่มันเล่าอยู่ในหนังสือเนี่ยกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับเป๊ะๆอย่างนั้น2คือสิ่งที่มันเล่าในหนังสือเนี่ยกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงเนี่ยขนาดมันมีเรื่องที่ไม่ได้เล่าอีกเยอะมากนะฮะถ้าเหมือนก็เหมือนไอซ์เบิร์กอะเหมือนภูเขาน้ำแข็งอะฮะคือสิ่งที่เราเห็นในหนังสือเนี่ยมันอาจจะเอาหยิบประมาณสิ่งที่มันเป็นเหมือนเขาอยากจะเล่าให้เราฟังนะครับแต่มันมีหลายสิ่งมากที่เขาไม่อยากเล่าให้เราฟังนะฮะและเราอาจจะไม่รู้ด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับในหลังม่านนั้นเองนะครับเหมือนมีคนบอกว่าโอ้โหเนี่ยนะครับบริษัท Apple เนี่ยนะครับคิดค้นนวัตกรรมมายิ่งใหญ่มากทำงานกันอย่างต้นถ้าเกิดว่าเราเคยไปอ่านนะมันมีพวกแบบบทสัมภาษณ์หรือแม้กระทั่งเดี๋ยวมีเก็ดไอ้พวกแบบว่าตอนทำไอ้สินค้า Apple จริงๆเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเช่นไปอ่านหนังสือพวก Steve Jobs เนี่ยนะฮะอ่านหนังสือของJohnny Ive อะไรเงี้ยนะครับแล้วเราเก็บรายละเอียดนิดนึงเนี่ยจะเห็นว่าจริงๆแล้วบริษัทเนี้ยมันก็มีเค้าเรียกว่าดาร์กไซด์คือมันมีด้านมืดบางอย่างที่เขาไม่ได้เล่าให้เราฟังนะครับเขาไม่ได้เล่าให้เราฟังแล้วก็อาจจะมีบางมุมที่น่ากลัวมากนะครับอย่างเช่นผมก็จำได้ผมเคยอ่านบทความนึงที่เขาพูดถึงเรื่องตอนที่พัฒนา iPhone ตัวแรกนะครับแล้วทีมวิศวกรเนี่ยบอกเลยแบบว่ามันเครียดมากฮะเครียดแบบโอ้โหคนลาออกไปปุ๊บเดี๋ยวกลับมาทำงานใหม่อะไรเงี้ยคือมันเครียดมากจริงๆนะครับแบบตะโกนด่ากันอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับสตีฟจ็อบส์ยังชี้หน้าด่าพนักงานกันตอนซ้อมคีย์โน้ตกันอยู่เลยอย่างเงี้ยคือมันมีอะไรแบบนั้นตลอดเวลานะครับแน่นอนว่าภาพลักษณ์ที่ออกมามันคือบริษัทที่มีนวัตกรรมอันดับต้นๆของโลกอะไรเงี้ยนะครับเราบอกว่าอุ๊ยมันประสบความสำเร็จมากเลยนะครับบริษัทนี้กลายเป็นบริษัทยิ่งใหญ่มากเลยโอเคนั่นคือผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการทำงานหลายๆอย่างนะครับแล้วเขาก็พยายามหาสิ่งที่เรียกว่าสูตรสำเร็จหรือแนวทางบางอย่างมาอธิบายใช่ไหมครับนะฮะแล้วก็เป็นภาพที่เราเห็นอย่างที่เราเห็นในหนังสืออ่ะพวกสรุปมานะครับว่าเราจะต้องให้ความสำคัญกับคนให้สำคัญกับ culture อะไรก็ว่าไปนะครับให้สำคัญกับกระบวนการต่างๆนะครับโอเคนั่นซึ่งก็ถูกนะฮะผมว่ามันเป็นการสรุปแนวคิดที่นำไปใช้เป็นแรงบันดาลใจดีๆนะครับนำไปสู่การทบทวนและถามตัวเองว่าองค์กรของเราเนี่ยนะครับเคยคิดมุมมองแบบนี้หรือเปล่าและเราน่าจะใช้มุมมองแบบนี้ไหมนะครับแต่ที่เราพูดกันเนี่ยเราบอกว่าเหรียญ2ด้านคืออะไรเราต้องเข้าใจเหมือนกันว่าการที่องค์กรเหล่านี้เลือกจะทำแบบนี้มันย่อมมาพร้อมกับผลกระทบอะไรบางอย่างเหมือนกันใช่ไหมครับอย่างเช่นนะครับถ้าเราบอกว่าองค์กรของเราเนี่ยครับเลือกที่จะทำงานกันแบบโอ้โหแบบแพชชั่นอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันก็แลกมาพร้อมกับการที่คุณจะต้องมีคนที่แพชชั่นแบบนี้ด้วยเหมือนกันนะฮะถ้าถามว่าค่าใช้จ่ายรายได้ก็คงไม่ใช่แบบแพชชั่นกันเดียวมันต้องมีเรื่องค่าตอบแทนด้วยใช่ไหมครับเราบอกเราอยากได้คนเก่งๆมาทำงานมันก็ต้องมีเรื่องค่าตอบแทนมาเกี่ยวข้องและคนที่ทำงานด้วยเรื่องของค่าตอบแทนมาเกี่ยวข้องเราพอรู้ออกครับว่าเขาทำงานด้วยเรื่องอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะครับมันมีอินไซต์ที่ซ่อนอยู่ข้างในนะครับและมันก็อาจจะไม่ได้เป็นเหมือนกับสิ่งที่เล่าออกมาทั้งหมดนะครับหรือมันเล่ามาไม่ได้ครบอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็มักจะเตือนหลายๆคนว่าเวลาอ่านพวกนี้นะครับก็ รับเป็นแรงบันดาลใจที่ดีรับแนวคิดมานะครับแต่อย่าเพิ่งแบบรีบกระโจนนะครับหรือรีบเชื่อ 100% ว่ามันแบบโอ้โหมันเป็นสูตรสำเร็จฉันต้องทำตามนี้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับผมมันมีเรื่องต้องคิดด้วยกับ2เรื่องที่ผมว่าน่ากลัวอีกประเด็นนึงคือเรื่องบางอย่างอาจจะไม่เหมาะกับบริษัทของเราเรื่องบางอย่างอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการนะครับคือการที่บริษัทเหล่านี้เขาเลือกที่จะทำแบบนี้เพราะว่าเขามีจุดยืนบางอย่างเขามีโจทย์บางอย่างเช่นเขาต้องการ disrupt โลกอ่ะนี่คือคำพูดแบบเท่ๆนะฮะหรือเขาต้องการเพิ่มกำไรเขาต้องการขยายตลาดอะไรเงี้ยแต่คำถามกลับคือแล้วเราอยากไปแบบนั้นหรือเปล่านะครับเราต้องการแบบนั้นหรือเปล่าหรือเราต้องการบริษัทที่แบบว่าอยู่กันแบบพอเพียงเราต้องการบริษัทที่มันยั่งยืนก็คิดอีกแบบหนึ่งนะมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับคือสำหรับผมนะไม่มีใครผิดนะฮะคือการที่เราจะเป็นทุนนิยมสุดโต่งก็ไม่ผิดถ้าเราเลือกเป็นแบบนั้นหรือถ้าเกิดว่าเราจะเป็นแบบแนวอนุรักษ์นิยมนะครับเน้นแบบโอเคอยู่ได้นะครับยั่งยืนแล้วก็คิดว่าแค่นี้โอเคแล้วมันก็ไม่ผิดเหมือนกันนะฮะคือไม่งั้นในตอนนี้มันเหมือนเป็นองค์ความคิดอะไรบางอย่างมาผมวันนี้ผมก็งงๆนะครับว่าทำไมต้องเป็นยูนิคอร์นทำไมต้องเป็นร้อยล้านทำไมต้องสเกลทำไมฮะถ้าเกิดบริษัทผมเล็กนี่ผมผิดหรอหรือว่าบริษัทผมเล็กแล้วแปลว่าผมทำธุรกิจล้มเหลวหรือว่าอะไรใช่ไหมฮะมันโดนสื่อปั่นหรือโดนไอกระบวนการพวกนี้ปั่นจนแบบว่าผมบอกเฮ้ยเราต้องตั้งสตินิดนึงนะเราทำธุรกิจเนี่ยเราต้องการอะไรนะครับรวยขนาดไหนอะที่ว่ารวยขนาดไหนรวยแบบ exit หรอรวยแบบ exit หรือว่าแบบว่าขายหุ้นแล้วออกแล้วรวยเลยใช่ไหมครับหรือรวยแบบก็โอเคมีบ้านอยู่มีเงินใช้นะครับหรือเขาว่ารวยแต่ละคนได้เหมือนกันใช่ไหมฮะเราต้องการรวยประมาณไหนที่เราเรียกว่าประสบความสำเร็จของธุรกิจเราผมว่านั่นคือสิ่งที่เราคงต้องคิดกันให้ขาดก่อนนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยมันถึงเป็นที่มาว่าเวลาเราเจอคนพูดถึงเรื่องเนี่ยครับวัฒนธรรมเนี่ยช่วงนี้จะได้ยินเยอะมากเลยเราต้องสร้างเค้าเจอองค์กรเราต้องเปลี่ยนโพลิซีขององค์กรเราจะต้องทำนู่นทำนี่ทำนั่นไปขอให้คิดดีๆว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คุณต้องการและอยากต้องการให้เกิดขึ้นจริงๆในองค์กรใช่หรือไม่นะครับและเห็นด้วยนะครับว่ามันมีผลกระทบอะไรมันมีทั้งผลกระทบด้านบวกผลกระทบด้านลบมันจะมีอะไรเกิดขึ้นตามมาขอให้คิดเรื่องนี้ไว้ดีๆนั่นเองนะครับมันมีเรื่องที่เราต้องคิดเยอะมากพอสมควรเลยนะครับก็หวังว่าจะเอาไปถกกันได้นะครับแล้วก็ใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็แชร์กันมาได้นะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากแลกเปลี่ยนไปในเอพิโซดนี้นะครับในนัทพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับมาติดตามกันเอพิโซดหน้านะครับว่าผมจะพูดเรื่องอะไรอีกครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ